อาจารย์มองเนี่ยม็อบการเมืองของนักศึกษาเนี่ยเป็นยังไงมั่ง
ผมว่าถ้าเป็นการแสดงออกทางการเมืองที่ไม่มีความรุนแรงนะ
ค
่
ะ
แล้วก็ผมไม่คิดว่ามันจะไปสู่การจลาจลเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยแล้วก็ในการที่จะทำการชุมนุมที่มีผลกระทบต่อรัฐบาลจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับมันต้องเป็นการประท้วงที่ใหญ่โตมากเลยจนกระทั่งกระทบกับประเทศโดยส่วนรวมอย่างชัดเจนทีนี้ถ้าเราลองมามองย้อนกลับไปในอดีตก็แล้วกันนะครับไอ้ความสำเร็จของการประท้วงการชุมนุมต่างๆของนักศึกษาเนี่ยลองดูเหตุการณ์14ตุลาดิว่า14ตุลาที่เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเพราะอะไรถูกไหมครับทำไมถนอมประภาสถึงไปอาจจะเป็นถนอมประภาสที่ไปที่ยอมลงจากอำนาจมาเนี่ยเพราะว่าการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาก็จริงแต่ปัจจัยที่สำคัญเนี่ยก็ไม่ใช่นะนะครับเพราะว่าปัจจัยที่สำคัญก็ไม่ใช่เพราะปัจจัยที่สำคัญก็คือปทบไม่เอาด้วยกับถนอมประภาสตอนติดเสียเวลาเป็นผู้บัญชาการทหารบกถูกไหมครับ
ครับ
มาเข้ากับนิสิตนักศึกษาคือไม่ยอมปราบปรามอ่ะผลสุดท้ายถนอมประภาสจะต้องออกจากประเทศเพราะปัจจัยของทั
พ
แต่ครั้งนี้มันจะเป็นอย่างนั้นเหรอ
ก็ตอนนี้เขาคนถึงมองว่าถ้าดูประเด็น3ประเด็นหลักที่เขาชูอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีน้ำหนักอ่ะเพราะนั้นไอ้การที่บางทีที่วิพากษ์กันว่ามันแฉลบไปเรื่องสถาบันเรื่องอะไรเนี่ยก็เจตนามันมีเจตนาฮิดเด้นอะเจนดาอะไรหรือเปล่าที่ทำให้นำไปสู่ความรุนแรงแล้วก็เลยอาจจะทำให้มันก็เกิดเผชิญหน้ากันแล้วก็โอเคทางกลุ่มเยาวชนที่เขากระจายเป็นดาวกระจายกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยมันก็อาจจะมีความรู้สึกร่วมขึ้นมาถ้าเหมือนว่าถ้าถูกกระทำแล้วมีความรุนแรงเกิดขึ้นมันก็จะเหมือนแบบพลังมันก็จะมากขึ้นอะไรอย่างนี้ไง
คือในสังคมเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นส่วนส่วนสำคัญก็คือมีทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านทีนี้เวลาเราประเมินตัวเองเนี่ยเราก็บอกให้ไอ้พวกนี้ก็คือส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆด้วยซ้ำไปนะครับสังคมส่วนใหญ่ไม่ได้เทอารมณ์ความรู้สึกไปในทิศทางเดียวกันเท่าที่ควรไม่เหมือนกับ14ตุลาถูกไหมครับ14ตุลาเนี่ยโอ้โหทั้งสังคมเลยถ้าเราดูในย้อนไปดูในบันทึกเก่าๆเนี่ยทั้งประชาชนทั้งข้าราชการทหารกองทัพตลอดจนทุกภาคส่วนนะแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันสังคมมันค่อนข้างจะมีอะไรความแตกแยกทางความคิดเยอะเรื่องส่วนสนับสนุนท่านนายกประยุทธ์ก็เยอะนะ
ใช่
เพราะฉะนั้นส่วนเล็กๆเขาก็มองเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ออกมาให้ความเห็นเท่านั้นเองทีนี้ท่านนายกเนี่ยจะปรับเปลี่ยนไอ้ข้อเสนอต่างๆเนี่ยมาให้เป็นรูปธรรมที่ให้เกิดความพอใจเนี่ยโดยรวมได้ยังไงอันนี้ผมคิดว่าควรจะทำนะครับคือยุบสภาเนี่ยผมว่าก็เป็นข้อเสนอที่ถ้าถามผมเนี่ยก็เป็นทางออกที่ดีอันนึงก็คือว่าไม่ได้บอกให้ลาออกไปไม่ต้องกลับมานะครับเพราะว่าพอออกไปเลยไล่ไปเลยอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันก็ให้พ้นไปในจังวงจรอะไรก็ไม่ยากก็คือข้อเสนอก็คือยุบสภาก็เดี๋ยวยุบแล้วเรากลับมาแล้วเราก็เลิกประท้วงแล้วนะนะครับส่วนข้อ2จะขายรัฐธรรมนูญก็ทำอยู่แล้วนะครับก็เร่งให้เร็วขึ้นเท่านั้นเองส่วนข้อที่3เรื่องคุกคามเนี่ยมันก็ถ้าถามผมเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนว่ามีการคุกคามจริงหรือไม
่
นะครับ
คือเนื้อหาหรือว่าประเด็นที่เขาจะเอามาชูในการจะสมมติว่าในการไฮปาร์คในอะไรมันดูไม่ค่อยมีน้ำหนักนะอาจารย์ว่าม
ันยังธรรมดา
คือ
มันธรรมดานะครับแต่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะครับในสังคมปัจจุบันเนี่ยความจริงเนี่ยถ้าเมื่อย้อนไปเมื่อพฤษภาธมินสมัยพลเอกสุจินดาเนี่ยนะครับเราคงจำกันได้กันแค่ประเด็นเดียวนะนายกก็มาจากการเลือกตั้งเนี่ย แค่ประเด็นเดียวนะนะครับเพราะฉะนั้นที่ประเด็นเดิมที่เคยเป็นเรื่องพฤษภาธมินมาตอนนี้มันกลับกลายเป็นคนละเรื่องคนละราวกับเมื่อพฤษภาธมินเมื่อประมาณปี35มั้งนะครับท่านทั้งสองคงจำได้นะว่าสีนามไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
เสียสัตว์เพื่อชาตินะตอนนั้น
เพื่อชาติอย่างกรณีพลเอกประยุทธ์เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะถูกไหมครับ
ม
ีรายชื่อก็ไม่ได้อยู
่ครับ
แล้วก็ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แค่ประเด็นเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงพูดไงว่าน้ำหนักแต่ละน้ำหนักเนี่ยเมื่อสังคมเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยไอ้สามเรื่องที่ได้เสนอมาเนี่ยมันก็ดูเป็นข้อเสนอที่ธรรมดาที่มันไม่ยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรที่มันรุนแรงพอที่จะไปสร้างความรู้สึกให้คนทั้งประเทศเนี่ยคิดไปในทิศทางเดียวกันได
้
นะครับ
และยิ่งพอไปพาดพิงสถาบันนี่มันก็ยิ่งทำให้ความชอบธรรมมันก็ลดลงนะว่าจริง
คือถ้าตรงนั้นเนี่ยมันก็จะคือถ้าไปเกี่ยวกับตรงนั้นเนี่ยกับเชิงพาดพิงสถาบันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นมาซึ่งผมว่าใครก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นมา
ค่ะ
นะครับแล้วก็การเกิดความรุนแรงขึ้นมาเนี่ยผมว่าถ้าถามผมเนี่ยเอาตัวสถาบันเนี่ยมาพูดถึงแล้วเนี่ยแล้วเกิดมีการปราบปรามขึ้นมาเนี่ยก็ทางฝ่ายที่ปราบปรามจะมีความชอบธรรมในการปราบปรามในสังคมของเรานะฮะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องการชุมนุมของนิสิตนักศึกษาเนี่ยว่าไม่น่าจะมีผลนะกับการที่ให้ทำให้ท่านประยุทธ์เนี่ยจะทำตามข้อเสนอเหล่านั้นเพราะจะมีข้อเดียวถ้าจะทำผมข้อ2ข้อ3เนี่ยเขาทำอยู่แก้ไขรัฐธรรมนูญถูกไหมครับ
ครับ
แต่มันช้าส่วนข้อที่3คุกคามประชาชนเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนว่าเรื่องไหนกับใครหรือคนที่หายไปพูดถึงวันเฉลิมหรือเปล่าอะไรตรงไหนนี่เราก็ไม่ทราบนะครับมันเขาไม่ชัดเจนว่ากรณีนี้มีใครบ้างแล้วก็ส่วนข้อที่หนึ่งยุบสภาเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรกับตัวพลเอกประยุทธ์ก็อาจจะกลับมาอีกก็ได
้เพราะมี250เสียงอยู่นะคะ
ไม่มีอะไรที่ส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่ค่อยบันทึกตัวว่ามันจะเกิดสถานการณ์บานปลายขึ้นมาครับ